Tie Biblie vzadu sú také modré Biblie, Genesis 48. Pokračujeme našej sérii príbeh Jozefa. Budem čítať Genesis 48. Po týchto udalostiach povedal Jozefovi: Tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal zo sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jakobovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jakob povedal Jozefovi: Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma. Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, ešte pred môjim príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji ako Ruben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Keď som šiel z Padánu a v Kanáne na ceste nedaleko Efraty, mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa: Kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi: To sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal: Priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jakob ich poboskal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi: Nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Jozef vzal oboch pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší. A ľavú ruku na hlavu Menašeho svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto: Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehna týchto chlapcov, nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abrahama a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepovzdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi: Nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Otec to však odmietol: Viem, syn môj, viem to, aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie, no jeho mladší brat bude však väčší než on. Z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. A v ten deň ich požehnal a povedal: Tvojim menom bude Izrael žehnať, Boh nech ťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi: Pozri, ja zomieram, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov, tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojim mečom a lúkom. Toľko to. Teraz blížia sa voľby a politické strany musia zostaviť svoje kandidátky, majú posledný termín, musia odovzdať svoje kandidátky. Vyberajú, rozmýšľajú, kto bude jednotka na kandidátke, kto budú tí ďalší ľudia. Koho vybrať? Mal by to byť niekto, kto je reprezentatívny, mal by to byť niekto, kto vie nejak zaujať, kto vie dobre vystupovať, niekto, kto má čistý, aspoň sa zdá, morálny profil. Kto bude jednotka? Koho by ste vybrali vy? Alebo si predstavte, že... A buď si to predstavte, alebo ste, ak nie ste, tak si predstavte, že ste riaditeľ veľkej firmy, výberové konanie, koho vyberiete? Podľa čoho sa budete rozhodovať? Alebo ešte ďalej, kráľovná Alžbeta zomiera. Kto bude dediť trón? No, nemal by to byť nikto iný, asi ako niekto z jej rodu. Z kráľovskej krvi, potomok. A ktorý potomok? No, prvorodený, alebo ten reprezentatívnejší, dôstojný. A možno ešte jedna otázka. Skús si predstaviť, že Boh, ktorý stvoril zem, ktorý stvoril svet, si má vybrať svojho dediča, ktorý všetko zdedí, ktorý zdedí kráľovstvo. Koho si vybere? Koho by si vybral ty? Alebo inak sa spýtam, kto môže byť kresťan, jeho dieťa, Božie dieťa? Kto môže byť kazateľ? Kto môže byť vedúci dorastu? Podľa čoho sa budeme rozhodovať? Aký človek to má byť? Koho by si vybral? No, ideme sa pozrieť na príbeh starý, viac ako 3000 rokov. A v tomto príbehu uvidíme, ako Pán Boh si vyberá svojich dedičov kráľovstva, ale uvidíme aj, ako si vyberá. Vyberá si veľmi zvláštne. Vyberá si úplne inak, ako by sme vyberali my. Tak sa poďme pozrieť na tento text v troch častiach. Pozrieme sa na to, že Boh si vyberá na základe nie našich skutkov, ktoré robíme, ale na základe svojho sľubu. Potom uvidíme, že on nevyberá na základe príslušnosti, ale že adoptuje do svojej rodiny. A potom uvidíme, že nie naše pravidlá rozhodujú, ale jeho milosť. Tak sme v 48. kapitole, prvý verš. Staručký Jakob zomiera. Jakobovi je venovaná skoro polovica knihy Genesis. Tento Jakob zomiera, sme na pohrebe, v podstate skoro, ešte nie sme na pohrebe, ale skoro, sme na smrteľnej posteli. Tak sa možno patrí pozrieť, že aký bol jeho život. Kto je to ten Jakob, ktorý zomiera? Aké meno by ste dali vy Jakobovi, keď poznáte ten príbeh, sledovali ste sériu, možno poznáte knihu Genesis, aký prívlastok by ste dali Jakobovi? Kto to bol? Keď pozeráme do Biblie, od jeho narodenia až po jeho smrť, tak máme zmiešané pocity. Jeho meno Jakob znamená petár, ten čo chmatá petu, alebo iní to prekladajú ako podvodník, ten, ktorý sa doťahuje, podvádza. Je to chlap, ktorý ukradol prvorodenstvo svojmu bratovi. Keď vyrastol, je to chlap, ktorý uprednostňoval synov svojej milovanej ženy, mal dve ženy, ale jedna bola pre neho modlou, úplne bol z nej zdrogovaný a synovia tejto ženy sú pre neho všetko a týchto uprednostňuje. Nie veľmi dobrý otec. Jeho vzťah s rodinou je veľmi otázny. Keď má niečo Jakob riešiť, ako sme videli v knihe, keď som prechádzal Jozefa, tak vôbec nevedel prevzať iniciatívu, stále hovoril, ja už zomieram, teraz skutočne zomieram. Jakob, máme zmiešané pocity. Ale keby ste ešte sledovali nielen jeho vzťah s rodinou, ktorý mal, ale jeho vzťah s Bohom od 27. kapitoly, tak budete mať ešte zmiešanejšie pocity. Jakob, otec viery, keď sledujete jeho príbeh, tak vidíte, tak ťažko zistiť, že či bol vôbec veriaci. Keď odchádza preč zo svojho domu, keď uteká, tak hovorí Bohu, že ak ty ma ochrániš, tak budeš môjim Bohom. Ale celý čas ho nazýva, to je Boh môjho otca Izáka. Nepovie, že to je môj Boh. Až potom, až roky neskôr, keď zápasí Beteli s samotným Bohom, tak vtedy sa niečo deje a niečo sa zlomí. Ale stále nevieme, že či vôbec Jakob, či je veriaci, by sme povedali. Máme veľmi zmiešané pocity z tohto chlapa. Tak akého adepta si Boh vyberá? Koho si vyberá na to, aby z neho, z jeho rodiny, Boh priniesol Boží ľud? 12 kmeňov Izraela. Koho si to Pán Boh vyberá? Jakoba. By sme povedali, že to je nevhodný kandidát. Pán Boh, neviem, ako to robíš, ale ja by som ti poradil, mohol by si niekoho iného vybrať. Nie, on vyberá Jakoba. A vyberá nie podľa skutkov, vyberá nie preto, aký bol Jakob, ale vyberá podľa sľubu. A to je to, čím začína tá kapitola 48. Jakob zomiera a na to, čo sa rozpamätá, to, čo hovorí Jozefovi, je sľub. Hovorí 48, 2, 3. Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze, v Kanane a požehnal ma. A vtedy mi sľúbil, vtedy mi povedal, urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. A tak ďalej, a tak ďalej. On spomína na sľub, ktorý mu dal Pán Boh. Jakoba nesie životom Boží sľub. Pán Boh si vybral Jakoba, opatruje ho, dochováva na základe sľubu, ktorý mu on dal. Keď potom oveľa neskôr v prvej cirkvi, v prvom storočí, apoštol Pavel riešil otázku, že či kresťania môžu byť iba Židia, teda tí príslušníci Abraháma, alebo či môžu byť aj pohania, tak povedal toto. Môžete Rimanom 9. kapitola 6. verš. Rimanom 9 od 6. verša. To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, čiže nie všetci, ktorí sú Židia, sú Izrael. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomkovia Abraháma. Ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. A tak ďalej. Jakob ešte predtým, ako sa narodil, dostal sľub. Teda jeho rodičia dostali sľub, ktorý dobre poznali. A dostali sľub, že starší bude slúžiť mladšiemu. Jeho brat Ezau bol starší, no Pán Boh si vybral Jakoba. Potom to hovorí ďalej, že Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. A my nevieme, čo s tým. Ezava som nenávidel. Ale Pán Boh si vybral nejako Jakoba. Vybral si mladšieho. On si ho vybral. Bolo to dieťa sľubu. Dieťa prisľúbenia. No čo my? Prečo sme my? Ak si hovoríš kresťan, prečo si kresťan? Prečo si ťa Boh vybral? No určite nie preto, čo robíš. Určite nie pre tvoje skutky. Určite nie preto, že chodíš do kostola. Určite nie preto, ako sa správaš. Prečo? Kvôli svojmu sľubu. Tak to je tá prvá vec, čo v tom texte určite vidíme v tej prvej časti, že Pán Boh si vyberá podľa sľubu, nie podľa skutkov. A tá ďalšia vec, čo sa tu deje, verše 5 až 7 je veľmi zvláštna. Verše 5 až 7. Tvoji dvaja synovia, čiže Jozefovi synovia, ktorí sa narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k tebe, budú odteraz moji. 6. verš. Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ak ste nesledovali ten príbeh s nami, ale tí dvaja synovia boli tak napolí Židia, lebo ich matka bola Egypťanka. Čo s nimi? Budú aj oni dedičia tohto sľubu? No nemali by byť. A preto Jakob robí ešte predtým, ako zomiera, robí jednu dôležitú vec. Ich adoptuje za svojich synov. Jakob má 12 synov a obetuje týchto dvoch na poli Egypťanov. A mnohí komentátori sa zhodujú, že ten jazyk, ktorý tam je opísaný, je taký oficiálny jazyk, taký legislatívny, že naozaj tu ide o adopciu. Že teraz Jakob, detko, si adoptuje týchto dvoch vnúkov za svojich synov. A keď sledujete od tejto chvíle ďalej, Bibliu a ako, ako rôzni autori vymenujú týchto 12 kmeňov, tak častokrát to je veľmi rôzne. Niekedy vynechajú jedného brata Levího kvôli tomu, čo robili. Niekedy vynechajú rod Dánov, ale dávajú tam Menašeho alebo dávajú tam toho druhého polegypťana Efraima. V zjavení Jána v 7. kapitole sa píše, že bude 144 tisíc v nebi, a to číslo je metaforické, lebo znamená, že 12 kmeňov a z tých 12 kmeňov ešte 12 tisíc ľudí, a to je tiež symbolické. A keď vymenuje tých 12 kmeňov, si to môžete potom doma pozrieť, tak tam je Menaše. Tak tam nie je jeden z týchto bratov, je tam Menaše. To je veľmi zaujímavé, ako to autori robia. Jakob si adoptuje týchto dvoch za synov. Prečo to robí? Skúste si možno predstaviť, neviem, či vy ste mali skúsenosť s adopciou. My sa možno trošku s Natáliou to rozprávame, ona viac ako ja, ale máme takéto konverzácie. Možno poznáte niekoho, kto si adoptoval deti. A viete, že adopcia trvá strašne dlho. Adopcia trvá niekedy až niekoľko rokov. Musíte vypísať rôzne formuláre, musíte sa na to pripraviť, sú rôzne štádia. Naozaj trvá veľmi dlho. Pripravujete sa na to, ste zaradení na listinu čakateľov. Až potom možno príde ten deň, kedy držíte v rukách maličké dieťa, ktoré sa vám nenarodilo, ale je vaše. Ste si ho adoptovali. Držíte ho v rukách a vtedy už to je oficiálne váš syn alebo vaša dcéra, bude mať vaše priezvisko. A keďže tento proces je častokrát taký dlhý, tak možno, keď ho máte v rukách, to dieťa, je možné, že ešte skôr, ako sa narodilo, vy ste sa pre neho rozhodli. Častokrát to býva, že vy sa skôr rozhodnete si adoptovať dieťa, ako to dieťa sa samotné ešte len narodí. Ešte aj nebolo na svete a vy už ste čakali. A to je tento obraz adopcie, používa aj apoštol Pavel, keď hovorí o kresťanov, keď hovorí, ako si Pán Boh vyberá kresťanov. Adopcia vždy začína iniciatívou rodičov. Nie? Nikdy dieťa si nevyberá, koho bude mať. Ešte niekedy, ešte predtým, ako bolo narodené, sa rodičia rozhodli. Ešte predtým, ako zažilo sklamanie, že bolo opustené svojimi fyzickými rodičmi, poslané do nejakého krízového centra, už vtedy sa oni rozhodli, že ho budú mať. To, čo sa deje pri tej adopcii, je úplne nezávislé od toho dieťaťa. Vôbec sa nemôže rozhodnúť. A preto apoštol Pavel, potom keď opisuje nás, kresťanov, v liste Efežanom, tak hovorí zvláštnu vec. Hovorí, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. A potom hovorí, v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými deťmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaril milovanom synovi. Ešte pred stvorením sveta sa Boh rozhodol, že ťa adoptuje do svojej rodiny. Musíme vedieť, že my nie sme prirodzené Božie deti. Ja viem, že teraz sa v rôznych tých kruhoch hovorí, že všetci sú Božie deti, Pán Boh každého ľubí. To nie je pravda. My svojimi skutkami, ak si kresťan, svojimi skutkami, svojou príslušnosťou, ničím nemôžeš získať Božie kráľovstvo. Nemôžeš byť dedičom Božieho kráľovstva. Ale Boh si nás adoptoval do svojej rodiny v Kristovi. Toto robí Jakob. Adoptuje svojich vnúkov, stávajú sa jeho deťmi pravoplatnými a tým pádom aj dedičmi zasľúbenej zeme. Hovorí ďalej Pavel, ak ste v Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prisľúbenia aj dedičia. Už nie si otrok, ale syn. A ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. Toto je vec, o ktorej až tak veľa nerozprávame, o adopcii, že Boh nás adoptoval ako svoje deti. Možno veľa rozprávame o ospravedlnení, že Boh nám odpustil hriechy, Boh všetko urobil, aby ti bolo odpustené, ale nie len to. Boh všetko urobil, Kristus zomrel na kríži, aby v ňom sme mohli byť Božie deti. Sme Božie deti len cez adopciu. Nijak inak. Tak to je ďalšia vec, čo sa tu deje. Adopcia. Jakob si adoptuje týchto dvoch vnukov. A tretia vec, ktorá sa tu deje, a tá je veľmi, veľmi zvláštna, už iba veľmi rýchlo, je, že on si nevyberá podľa, Jakob nevyberá tých synov podľa nejakých pravidel očakávaných, ale úplne nezaslúžené. Keď pozeráte na ten príbeh, je veľmi zvláštny, je toho rozpísaný, ale v podstate robí to, že podľa tých pravidel by Jakob mal pravou rukou pomazať alebo požehnať prvorodeného, toho staršieho. Tak Jozef dá staršieho k jeho pravej ruke, Jakob by mal použiť pravú ruku na staršieho, ľavú ruku na mladšieho. Je to taký zvláštny opis, ale Jakob robí to, že svoje ruky prekríži a vedel, čo robí, určite vedel, čo robí. A naopak, pravou rukou žehná mladšieho. Robí niečo, čo nikto neočakával. Jozef určite nie. Ešte mu hovorí, že hej, počkaj, asi si zle si dal ruky, alebo čo? Neviem, už si staručky, už si slepý a tak, ale asi to nejak zle urobil? On, nie, tak to má byť. Tak to má byť. A Jakob dobre vie, čo robí, lebo on toto zažil na vlastnej koži. On bol mladší a dostal prvorodenstvo. Sice pod vodom, ale starší bude slúžiť mladšiemu. Tak to robí Jakob. Prekríži si ruky a neštandardne požehnáva najprv mladšieho. Prečo to tu máme v tomto texte? O čom to je? To je pripomienka toho, že Boh má svoju vlastnú agendu a tá nevyhnutne nenasleduje nejaké očakávané vzory alebo sociálne normy. Robí veci po svojom, ako chce. On je Boh. A tak Efraim je vybratý ako líder, ten mladší. Ďalej to vidíme v 49. kapitole, keď hovorí, nie tí dvaja prvorodení, Ruben a Šimon, ale Júda bude najväčší. A tak ďalej. A to sa deje celou Bibliou. Keď si Pán Boh vybere svoj vyvolený ľud, Izrael, tak sa môžeme pýtať, že prečo si vybral Izrael? Prečo si vybral týchto Židov? Prečo si vybral Izrael? A keď nad tým rozmýšľame, tak Biblia nám dáva aj dôkaz, že prečo vybral moje žiadnika. A v 5. knihe Mojžišovej potom hovorí, že Hospodin si vás zamiloval, hovorí to Izraelu, vás si zamiloval a vyvolil, a hovorí, nie preto, že ste boli početnejší, nie preto, že ste boli lepší, alebo čo. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou, vykúpil z domu otroctva, pretože vás miloval. A pretože zachováva svoj sľub, svoju prísahu. V podstate tá veta, inak matematicky je divná, hovorí, že Pán Boh si vás zamiloval na začiatku, Pán Boh vás miloval a odpoveď na to je, pretože vás miloval. Pán Boh vás miloval nie preto, aký ste vy, ale pretože on vás chcel milovať. Pretože si to sľúbil. Pretože sa drží sľubu. Pán Boh ťa miluje, lebo ťa miluje. Toto je dôvod, prečo vybral Izrael. Nezaslúženie. Nezaslúžená milosť. Možno aj tento príbeh, kedy Jakob kríži ruky, je ukážkou Božej nezaslúženej milosti. Tak kto by mal byť kazateľ? Kto by mal byť vedúci komunity? Koho by si vybral ty? Koho si vybral Ježiš za svojich učeníkov? Ako Ježiš sa rozhodoval? Keď prišiel Ježiš na svet, si to budem pripomínať za chvíľku, tak si nevybral veľkolepé fanfáry, vybral si piesne pastierov, nevybral si luxusný hotel, ale maštal. Nevybral si, my by sme povedali, že Bratislavu, vybral si Krškany, vybral si Betlehem, maličké mesto chleba. Keď si vyberal učeníkov, tak si nevyberal z tých vysoko postavených farizejov. Vyberal si chudobných rybárov. Keď sledujeme evanjelia, kto nasledoval Ježíša? Nasledovali ho outsideri, prostitútky, chudobní. Bral na ruky deti a povedal, ak nevojdete do Božieho kráľovstva ako deti, tak nikdy do neho nevojdete. Mnohí poznáte, on hovoril, že mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. A keď už jeho učeníci, ktorých si vybral na základe čistej milosti, lebo oni si to nejak nezaslúžili, už mali taký pocit, že už som niekto, lebo chodím teraz s Ježišom, a začali sa hádať, že kto bude mať lepšie miesto v nebi, tak im povedal, že to bude úplne naopak. Prví budú poslední, poslední budú prví. A hneď za tým máme taký príbeh o slepom žobrákovi, Marek 10, keď si to budete hľadať. Oni sa bijú o to, že kto bude lepší, a on im hovorí, že tu je slepý žobrák, ktorý kričí v Markovi 10. kapitole, ktorý kričí, že synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš ho uzdraví a potom ho nasleduje, stáva sa jeho učeník. Znova im musí pripomínať, že toto je postoj, ktorý ja chcem. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Toto je postoj, ktorým sme boli zachránení. Toto je postoj, ktorý nám náleží a to je postoj, ktorý musíme ďalej kultivovať. Tak prečo si vybral teba? Ak hovoríš, že si kresťan. Prečo? John Wesley, jeden kazateľ, misionár, teológ, zložil pieseň, ktorá sa volá, že How can it be? Ako je to možné? Ako je to možné, že som mohol získať záchranu v krvi spasiteľa? Zomrel za mňa toho, ktorý sa podielal na jeho bolesti. Ako je to možné? Úžasná láska, že za mňa zomieral. Sme zachránení len a len kvôli jeho milosti. Kvôli jeho rozhodnutiu, kvôli jeho láske. Ale potom prečo žijeme tak, ako keby to bolo o nás? Teraz hovorím tým, čo sa hlásia, že sú kresťania. Sme na začiatku videli jasne, že to je Boh, ktorý si vyberá hriešnikov. Ale teraz za žiadnu cenu nechceme priznať naše zlyhanie. Ako keby sme ohrozili svoj duchovný nejaký status, svoje postavenie. Asi aj nám Ježiš by ukázal na slepého žobráka. Duchovný žobrák. Nemáme nič, s čím by sme sa mohli postaviť pred Pána Boha. Preto nebudeme rýchli odsudzovať niekoho na základe zlyhania, keď niekto padne. Neporovnávajme sa. Neviem, že čo viac by nemalo platiť o kresťanov, ako to, že budú skutočne pokorní. To, že padne pýcha. Lebo kresťan vyznáva, že to nie je kvôli mne, ale kvôli Kristovi. Duchovní žobráci. My sme brali list Korinťanom, ktorý presne o tom bol. Kde hovorí už, iba veľmi rýchlo hovorí, že Boh si vyvolil to, čo je v očiach sveta neurodzené, opovrhované. Vyvolil si to, čo je pre tento svet bláznivé. To si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. To, čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Takých si nás Pán Boh našiel. A teraz možno, že už iba zakončím, možno, že nie si veriaci a možno, že ťa štve to isté, čo mňa. Možno ťa štve to, že pozeráš sa na tých, čo sa hlásia, že sú veriaci a vidíš, akí sú namyslení. Vidíš, ako odsudzujú možno teba, možno ostatných neveriacich. Vidíš, ako si žijú nejaké svoje bubline a hovoria, my sme lepší, vy ste horší. A iba tak chcem pozbudiť, že ak ťa to štve, tak to štve ťa to právom. Štve to aj mňa. Lebo to, čo vidíš, je karikatúra kresťanstva a nie práve kresťanstvo. tak možno, že ale zároveň tak chcem aj vyzvať, že nenechaj toto ako výhovorku, to čo vidíš, tvoje pozorovanie, ale chod s tým priamo k Bohu a hovor mu o tom. Ak si hovoríš, že si veriaci, tak si kontrolujme svoje srdce. Kontrolujme svoje srdce napríklad vtedy, keď vidíme, že niekto padne, náš brat, naša sestra. Ako sa my k tomu staviame? Kto sme my? Koho si to Pán Boh vybral? Ospravedlnení hriešnici. Prečo sme dediči Božieho zasľúbenia? Prečo sme Boží dediči? Prečo sme Boží synovia a dcery? Pretože je iba jeden syn, Ježiš Kristus, a v ňom sme Božie deti. Len na základe toho, čo on urobil, to, čo on vydobil na kríži, to, čo on vydobil, keď stál z mŕtvych a je oslavený Pán Pánov, len preto, kým je on, preto sme Boží dediči. Nie preto, čo sme my urobili, ale preto, čo on urobil. Nie preto, aký sme my, ale preto, aký je on.